Penger spart penger tjent med appen hos Rema 1000 får du 50% priskutt på alle bleietyper. Alt du trenger å gjøre å nummer 1 laste ned appen og nummer 2 aktivisere kuttet inne I appen. Da bruker du koden bleier. Enklere blir det ikke. Velkommen til trening efter fødsel. Dette en podcast om alt som har med overgangen til mammalivet å gjøre, med utgangspunkt I trening, helse og livsstil. Podcasten blev født I forbindelse med boka med samme navn, Trening efter fødsel, skrevet av mig, samt online-kursen jeg har laget om nettopp trening før og efter fødsel. Målet med både podcast, bok og kurs å hjelpe deg til å stå egentlig så sterkt som mulig I mammarollen, samt minne deg på viktigheten av å ta vare på deg selv for å ha det bra, både fysisk og mentalt. Her I podcasten får du altså historiene fra både meg og andre, og I kursene mine får du den konkrete oppskriften, så sjekk gjerne ut piaseberg.no om du vil ha treninger levert på et sølvfat I tida før du får barn, men også etter fødsel. Selv så jeg mamma til en, snart to. Jeg har termin juli 2024, og spent på overgangen fra en til to. Jeg håper denne episoden gjør meg og oss klokere på mammarollen og alt den bringer med seg. Det ikke litt det samme om du har 0, 1 eller 10 kids, verktøy, tips og råd, det trenger vi alle. Så la oss komme I gang med episoden. Velkommen og god lytt. Du ville jo trolig ikke tatt eksamen uten å lese først, eller løpe maraton uten å ha trent. Så hvorfor føde uten å forberede deg livet ditt? Det en del av beskrivelsen på boka som du har skrevet, Line. Bedre kjent kanskje som positiv fødsel på Instagram. Velkommen.
Tusen takk for det, og tusen takk for at jeg fikk komme med.
Du, det jeg som skal takke. I need your knowledge. Og, altså, jeg jo nå snart uke 30, kanskje 31 eller 32 når denne episoden slippes av min graviditet, og liksom nå sakte men sikkert I gang med å forberede meg på fødsel, og håper jo at jeg kan gi meg selv en bedre opplevelse enn det jeg hadde første gangen, så da var det naturlig å starte hos deg. Vi skal snakke litt om det mulig å på en måte lese seg opp, forberede seg til en fødsel, så man får en bedre opplevelse. Hva tenker du om det?
Ja, jeg jo veldig spent på egentlig å høre hvordan din første fødsel var, hvis du har lyst til å fortelle litt om det.
Ja, du, det kan jeg absolutt gjøre. Altså, da kan vi kan jo sitte her til I morgen, det skal du slippe, men det startet med at de feilestimerte hvor stor han var, så de trodde han var 3,5-ish, og så viste det seg at han var 4,6 kilo, så ganske mye større. Og så vet jeg at de sier at det hodet som har noe å si, men altså 1 kilos forskjell, det må jo ha noe å si, Line.
Ja, altså, det et veldig godt poeng. Jeg må bare også si at de estimatene kan ofte være litt feil. Altså, min første ble estimert til å være 3,6, og hun var 2,6. Så det jo litt morsomt, det.
2,6, herregud, hun må jo bare ha sklidt ut lett som en plett. Jeg vet hun ikke gjorde det da, men... ja, så og det var, jeg gikk I maks på overtid, så jeg ble kunstig satt I gang, først med ballong og deretter piller, og så litt drypp for å få liksom, kroppen til å trøkke til litt skikkelig. Så jeg opplevde da at hele fødselen ble egentlig ganske litt sånn kjemisk. Jeg fikk aldri den kontakten med kroppen og følelsen av at nå jobber kroppen på egen hånd. Det føltes som det hele tiden ble regulert av leger og jordmødre som sto og ga drypp, trakk tilbake, målte puls til baby. Nå den for høy, nå det dramatisk. Og så var det jo, jeg hadde jo epidural, men den funket bare på den ene siden. Så det var også ganske vondt. Og da etter 14 timer så kom da han ut. Jeg klarte det uten å revne, tro det eller ei. Og han var mørkeblå, pusta ikke, så det var litt dramatikk der også, rett inn på intensiven. Men det gikk heldigvis bra, og han 100% frisk, og alt toppers. Men det var ganske sånn en traumatisk opplevelse på den måten at jeg følte jeg hadde null kontroll. Jeg var ikke forberedt på hvor vondt det kunne og skulle, og da hvor vondt det gjorde. Og på et tidspunkt der så tror jeg liksom ropte ut sånn, dette må ta slutt liksom, uansett hvordan det går, jeg må bare slippe ut av dette smertehelvetet her. Så det var den kjappe, korte versjonen.
Ja, altså dette høres jo veldig, dette høres ut som en historie jeg har hørt veldig mange ganger før, og så må jeg jo også skyte inn at dette er jo også en av grunnene til at veldig mange kvinner ønsker å unngå igangsettelse, selv om man selvfølgelig ikke alltid kan unngå dette, at hvis det er medisinsk nødvendig, så er jo det veldig viktig at, og veldig bra at vi har denne muligheten. Men mange kvinner beskriver jo det samme som deg i forhold til dette, fordi at det da blir, det er ikke kroppen som jobber naturlig, og du får ikke på en måte utbytte av de kroppens naturlige smertelindrende hormoner og så videre. Så ja.
Ja, og det er interessant at du sier, for en del av meg har jo lurt på om da fødselen ville vært veldig annerledes hvis jeg ikke hadde blitt satt i gang, men samtidig så er jeg sånn, når du har gått 2 uker på overtid, da blir jeg sånn, nå må vel kroppen skjønne selv at dette mennesket må ut, altså hvis man ikke hadde blitt satt i gang, hvor langt over hadde man gått, liksom?
Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det er jo mange som går over 2 uker over tiden også, og det er jo på en måte, ja, det er vanskelig å si, fordi at de fleste blir jo som de selv, altså satt i gang ved 42 uker. Men så, ja, så er det noen kvinner som har lengre svangerskap da, egentlig veldig, ganske mange.
Ja, det er jo ikke helt unaturlig, har jeg skjønt. Er du sånn, det blir jo veldig sånn subjektiv spørsmål og svar, men hadde du heller foretrukket å gå ytterligere overtid enn å bli satt i gang etter den 2-ukersgrensa ish?
Ja, det er et veldig godt spørsmål. Personlig, nå svarer jeg selvfølgelig bare personlig. Hvis alt hadde vært bra med meg og barnet, så ville nok jeg sette an. Man får jo hyppig overvåkning på sykehuset hvis man går på en måte så langt. Men hvis det ikke hadde vært noen andre medisinske indikasjoner for at jeg burde settes i gang, så hadde nok jeg ventet noen dager til. Og når jeg fødte mitt tredje barn, så ble jo jeg anbefalt og satt i gang på grunn av jeg hadde hatt tidlig vannavgang uten rier. Men igjen, sant, her var det, når jeg så på en måte den veilederen i Norge, der stod det at man burde settes i gang innen 24 til 48 timer. Mens i England, der som jeg skulle føde, der var det 24 timer, var liksom grensen da. Men så snakket jeg med en del jordmødre som jeg da kjenner personlig, som jeg kunne spørre, ikke som på en måte pasient, men hva ville du gjort som jordmor som har denne kunnskapen, og som mamma, hvis det var deg? Og da kunne de fortelle meg at det er veldig dårlig forskning på dette med at man burde settes i gang innen 24 timer. Så de sa at personlig ville jeg ventet. Så da valgte jeg å gjøre det også. Jeg skulle selvfølgelig ønske at alle hadde fantastisk gode jordmorvenner de kunne spørre disse spørsmålene om. Men det er jo dette som gjør sånn svangerskapsomsorgen litt sånn tricky, for det er så mange sykehusprotokoller å forholde seg til, og hvordan skal man måtte vite hvordan man navigerer dette som gravid uten noen andre kunnskaper, sant? Det er jo ja, vanskelig.
Ja, ja, det er altså, it's a journey, for å si det mildt, så det er jo litt derfor vi sitter her i dag, og nå startet vi litt i feil ende, vi bare gikk rett inn i materien liksom, det elsker jo vi begge, men vi kan jo steppe et steg tilbake, og så skal du få lov til å introdusere deg selv og dele med oss hvorfor du brenner sånn for dette her med positive fødeopplevelser.
Ja, så når jeg ble gravid med mitt første barn i 2015 faktisk, da bodde jeg i England, som jeg fortsatt gjør, og jeg hadde jo også hørt alle disse historiene om at fødsel er det jævligste du noen gang vil være med på, og det er liksom ingenting du kan gjøre for at fødsel skal bli bedre. Sånn, vi ser det på TV, filmer, alle steder der fødsel er fremstilt, så er det på en sånn forferdelig måte. Men jeg er en sånn person som tenker at nei, det må være noe annet. Altså, jeg slo meg ikke til ro med at kvinner er født i millioner av år, og det er ingen som har gjort noe som kan gjøre fødsel bedre. Da. Så dette sa jeg da til min jordmor når jeg var på neste svangerskapskontroll, og hun sa til meg at ja, her i England så er det noe, da var det relativt nytt da, men de hadde tatt inn noe som heter hypnobirthing i det offentlige helsevesenet, og jeg som veldig mange andre også, når de hører ordet første gang, tenkte jo litt sånn hypno, hva for noe? Men jeg ble jo veldig nysgjerrig da, for hun sa at absolutt alle jordmor mødrene på sykehuset der jeg skulle føde var lært opp i denne metoden fordi at de kunne se hvor enormt godt utbytte kvinnene hadde av dette, og de følte at dette var helt, ja, en veldig bra måte å forberede seg på. Så jeg fikk jo, jeg hadde en fødsel som ikke I det hele tatt var sånn textbook. Altså den, det var komplikasjoner, og det endte opp med å være en assistert fødsel, det var en veldig lang fødsel. Men jeg satt igjen med en veldig god opplevelse, for at jeg følte virkelig at jeg hadde så gode mentale strategier, gode verktøy, jeg følte jeg hadde god støtte. Mannen min var en helt fantastisk støttespiller, også jordmoren. Og jeg virkelig, virkelig fikk sett hvor godt utbytte jeg fikk av den fødselsforberedelsen. Da. Så det som skjedde var at når jeg skulle føde mitt andre barn I Norge, så oppdaget jeg at det var ingen som hadde hørt om denne metoden. Og det var liksom, ja, jeg spurte alle jordmødrene på sykehuset, på helsestasjonen, på storken, der som jeg da endte opp med å føde, I en drømmefødsel, en vannfødsel. Og det var ingen som hadde hørt om det, men de fleste jordmødrene sa at dette høres jo virkelig ut som noe vi trenger I Norge. Og ja, spesielt var det en som sa at norske kvinner har mistet troen på sin egen fødeevne. Og dette synes jeg var så utrolig interessant å høre, og det var derfor jeg da med en 4 måneder gammel baby bestemte meg for å starte positiv fødsel, og for å ta denne metoden til Norge for å hjelpe norske fødekvinner.
Åh, jeg elsker at du bruker ordet drømmefødsel, og jeg blir sånn, åh, det vil jeg også ha, fordi det handler jo ikke om at vi skal eliminere all smerte, eller liksom hjelpe legen til å sette en best mulig epidural, altså sånn, det fortsatt veldig mye vi ikke har kontroll over, men jeg føler det, og da kjenne en form for kontroll oppi den situasjonen, da har man kommet veldig langt da, og det vel litt det som målet også med denne metoden, som du gjerne må fortelle litt mer om. Fortell oss litt mer om da hypnobirthing.
Ja, så det akkurat det. Og det som jeg vil starte med å si, det at mange har på en måte misforstått litt tidligere at de har tenkt at dette en metode som handler om å føde naturlig uten smertelindring, uten intervensjoner eller inngrep. Men dette, altså det virkelig ikke det. Det som jeg alltid vil formidle at denne metoden noe man kan få bruk for uansett om det blir en vannfødsel, en hjemmefødsel, en setefødsel, en keiserfødsel. Jeg har utallige fødselshistorier fra kvinner der fødsel har gått en helt annen vei enn de hadde ønsket, som fortsatt fikk en god opplevelse. Fordi at de følte på kontroll, også, ikke I det, den forstand at man skal liksom, kontrollere det som skjer, men at de klarte å kontrollere kanskje pusten sin og den indre dialogen, og at de hadde gode samtaler med helsepersonellet, og at partneren støttet de godt. Så jeg ville bare først si det, at dette liksom noe som man kan få bruk for I enhver situasjon som kan oppstå. Men det handler om, da, så det en veldig sånn helhetlig fødselsforberedende metode, og grunnen til at jeg sier det at noen vil jo misforstå og tenke at dette handler om pusteteknikker til fødsel. Og jeg sier jo alltid at dette handler om så mye mer enn pust. Selvfølgelig pusteteknikker en del av det også. Men det altså, vi lærer for det første informasjon, sant? Om kroppen din, om hormonene dine I fødsel, om dette fantastiske fødehormonet oksytocin, som når vi produserer oksytocin, så oksytocin selve drivkraften I fødselen din. Så oksytocin det som med på å forsterke riene I fødselen din, og på en måte, ja, som denne drivkraften. Så når vi vet hvordan vi kan produsere mer oksytocin, som gjennom å føle oss trygg, og føle oss rolig, støttet, at vi gitt tillit, når vi vet på en måte at mørke omgivelser og rolige stemmer, og ikke på en måte et sånn typisk sterke lys på sykehuset, og mange som snakker over hodet på deg, at det på en måte disse tingene som viktige for at oksytocinet flyter, så ja, jeg tenker at dette noe som utrolig viktig å formidle til fødekvinnene. Og I tillegg til dette så går vi også selvfølgelig inn på hva som skjer I fødselen, sånn at alle kan bli trygge på at for det første så kroppen din skapt for å gjøre dette. Du har et sånn spesiallaget system inni kroppen din som faktisk føder barnet for deg, som veldig, veldig kult. Og så, ja, selvfølgelig I tillegg til dette så har vi mental trening som går på da selvhypnose, som handler om disse lydfilene som man hører på før man legger seg om kveld. Det handler om å ha et positivt tankesett, å si positive tankesetninger til seg selv, som noen kan også litt sånn morsomt, men for eksempel du som driver med trening, sant? Dette jo noe som idrettsutøvere bruker i forberedelse til konkurranse eller kamp, selv om selvfølgelig fødsel ingen kamp eller konkurranse, men det jo en ekstremt stor, krevende fysisk og psykisk jobb som man skal gjøre. Så det veldig overførbart til dette, da, hvordan idrettsutøvere forbereder seg med tanke på roen nervesystemet og visualisere, sånn, se for seg kanskje, hvor, ikke nødvendigvis hvordan fødsel skal bli, men kanskje hvordan du takler dette riearbeidet som skjer. Og så i tillegg til dette, en veldig viktig del som kanskje litt også undervurdert, jo informasjon som vi har om valgmuligheter, om rett om informert samtykke. Og det jo noe av dette som gjør at folk ja, blir litt sånn, ja, men trenger vi egentlig dette? For det at de på sykehuset vet jo hva som best for deg. Men sannheten jo at selvfølgelig de vil deg vel, men de har mange sykehusprotokoller å forholde seg til. Så for eksempel, sant, i, et godt eksempel på dette dette med klister. Sant? I England så det ingen som bruker klister, fordi at forskning viser at dette kan være smertefullt for kvinnen. Det har ikke på en måte så mye for seg å bruke det. Man får ikke tilbud om det på noen sykehus. Men i Norge så tilbyr man det, og selv om det ikke på en måte forskning som ligger til grunn for det, så det noe som kvinner da får tilbud om, så tenker de kanskje at, åja, ja, siden jeg får tilbud om det, så burde jeg takke ja til det, for at de vet jo best. Men så går det jo an da, hvis man vet at man har valg, og at man faktisk kan takke ja eller nei til ting, så jo det noe, sant, noen har lyst til å ha klister, og da kan jo de helt fint ta det, hvis de får tilbud om det, men noen, sant, de har ikke lyst til det, og da kan de vite at man kan takke ja eller nei til det.
Ikke sant? Jeg tror jo at man ved å ha bare inneha mer kompetanse i det man går inn i situasjonen, så det også lettere å ikke ta en sånn offerrolle, for det gjorde jo jeg i beste mening, for jeg tenkte at her skal ikke jeg komme og mene noe, disse gjør dette her hver dag, da skal ikke jeg liksom som jeg har jo masse hormoner og følelser og skal føde, og altså jeg er ikke noe kilde til informasjon, jeg, men man blir jo da en slave for på en måte de menneskene og valgene rundt seg som tas, og der det mange andre ting som spiller inn. Så jeg tror bare det å bare være litt informert og ha litt mer kunnskap inn i en sånn situasjon kan bidra til å gi meg litt mer ro i hvert fall. Men det noe forskjell på hvis man blir kunstig igangsatt kontra ikke, i hvor stor grad man får utbytte av disse teknikkene, så det enklere å finne en ro i fødsel hvis man ikke blir igangsatt? Jeg spør jo litt fordi jeg opplevde det, og da, ja, jeg ble nysgjerrig på det.
Ja, altså det blir jo to litt forskjellige spørsmål, tenker jeg. For at selvfølgelig man kan få veldig godt, jeg har utallige historier av kvinner som har fått så godt utbytte av disse teknikkene ved igangsetting, og til og med også keiserfødsel som noen på en måte ikke vil kunne forstå, men fordi at de føler at de kunne stille helsepersonell gode spørsmål, fordi at de da gikk inn i fødsel med en annen kunnskap og informasjon, men i tillegg også at de gjerne brukte pusten, sant? Ligger på operasjonsbordet, men lukker øynene og visualiserer og puster og sier måtte, gode tankesetninger til seg selv. Det har enormt mye å si for hvordan du føler deg da. Så igjen, sant, dette med igangsetting også, man vil få utrolig godt utbytte av disse mentale verktøyene og denne kunnskapen ved igangsetting. Men når det sier, så jo det også forskning som viser at det å settes i gang med liksom, for eksempel kunstig oksytocin, dette dryppet, det kan gjøre at riene er mer smertefulle. Og det må vi på en måte kunne si ærlig, selv om det ikke selvfølgelig noen ganger det kjempeviktige indikasjoner for at kvinner må settes i gang, og det fantastisk at vi har den muligheten, men vi må også kunne si at det mer smertefullt når man blir satt i gang enn når fødsel skjer naturlig.
Ja, så jeg tenker at det fint å vite, og selvfølgelig de beste valgene tas jo for deg, alle mener det jo vel, men det bare fint å jeg känner att jag får lite mer ro I bara det. Och för vi går vidare så har jag bara lust att understryka att det är ju inte så att min födoupplevelse representerar alla födoupplevelser I det hela tatt. Jag har ju mött många som bara har ploppa in, ploppa ut ungen, känt massa mestring och trilla hem igen på något sätt. Och du nämnde ju själv att du hade en slags form för drömmefödsel och inte att det är något facit heller, men vill du I korta drag liksom beskriva vad en drömmefödsel kan vara, varför du upplevde det som eller din födsel som positiv?
Ja, nu vill jag bara säga si att jag har ju haft tre otroligt olika födselsupplevelser. Men den som jag på något sätt beskriver som en drömmefödsel, det gör jag rätt slett för att den gick akkurat sånt som jag själv hade önskat. Och vi är ju alla olika, sant? Någon vill tänka att en födsel med en epidural som gick bra var på något sätt en drömmefödsel för dig. Jag hade lust att föda I vann. Så det var på något sätt mitt sån huvud. Jag hade lust att föda I vann med alla tre. Jag fick vara I badekar länge med alla tre, men det på något sätt kun nummer två så blev fött under vandet och det syns jag var en fantastisk upplevelse. Det som var väldigt fint med den var att jag hade en otrolig lång latensfas som för många ville ju också varit sån åh det tog så lång tid men mig och mannen min hade för att då hade vi alltså ett barn från före allredan så vi hade sent hon till mormoren sin. Och så hade mig och mannen min egentligen bara världens koseligaste sån date dag där vi bara så på goda filmer som vi älskar. Vi spiste jättegod mat. Alltså vi spiste så mycket digg mat. Han var liksom tre gånger på butiken för att laga sån jättedigg mat. Och vi gick fina turer. Jag huskar det var sån vi lo för att vi hade sån matchande bröllopsparaplyer. Så var det liksom sån hon och han som vi bara det kommer vi aldrig att bruka. Men det var den ena gången vi gick på tur I regnet med de paraplyerna. Och vi bara hade det så käckt sammen och liksom ja, det var en väldigt sån romantisk dag. Och så plötsligt då på kvällen när vi akkurat hade lagt oss, jag tänkte sån, ja, nu går jag bara och lägger mig. Så, självklart, då hade man lagt sig under dyn, stött Alice och oxytocinet bara flyter. Så tog det sig skickligt upp. Vi reste in på Storken då I Bergen, som en jordmorstyrt enhet. Detta är något som jag brenner väldigt för att jordmorstyrta enheter, det är bevist att de ger bättre utfall för mor och barn. Så igen så kan man säga att födsel handlar inte bara om flax, speciellt när man ser på den forskningen att det betyder faktiskt något hur du föder för hur utfallet blir. Så det som skedde då var att vi kom in där och mötte en helt fantastisk jordmor. Jag hade skrivit ett väldigt detaljerat födebrev som jag sa att det är väldigt viktigt för mig att ha rolig, positiv stämning, uppmuntring. Och så huskar jag väldigt gott att hon såg på mig och sa sån, det är akkurat sån så detta det ska vara. Och hon sa så många gånger att du jobbar så gott. Och jag var helt I min egen bubbla, fick sitta I badkaret och så blev hon född. Och jag huskar, jag hade ju haft en väldigt lång första födsel så jag var egentligen helt I chock över att den aktiva delen bara hade tagit, tror jag, 3,5 timme. Så jag var liksom sån, oj, är det över allerede? Jag hade liksom sett för mig att det skulle vara där I 9 timmar till. Men allt gick liksom för sig akkurat sån som jag hade sett för mig då. Och mycket av det handlade ju självklart om hur otroligt hur otroligt mycket jag jobbat mentalt med dessa strategier, sant? Att jag hela vägen egentligen hade, medan jag satt I badekaret, så hade jag ögonen lukket, fokuserat, visualiserat, gjorde den här upppusten som vi snakkar om I kurset, och mannen min satt egentligen bara vid sidan av mig och hållt runt mig och satt på ett tidspunkt till jordmoren att jag tror hon sover, jag lurer på om hon sover, och det var lite morsomt för jordmoren kunde liksom se att jag var I aktiv fetsel, och hon sa sån nej, jag tror inte hon, jag kan se att hon inte sover. Och jag husker att jag tänkte sån, oh my god, kuddar du mig? Jag sover inte. Men det var så liksom I den födebubblan. Och det var bara, ja, helt fantastiskt. Så mycket det handlat mot om hur otroligt sån intenst jag kände att jag jobbat mentalt, även om jag var så på något sätt tillsynlätande rolig då. Och så självklart att jag hade en fantastisk stötte runt mig och att ja, varmt vatten är smärtlindrande, så det hjälpte självklart också.
Ja, ikke sant? Så vad vill du då se? Si, är det någon sån ting som stands out med tanke på vad du gjorde annorledes när du fick hade den goda födseln kontra de andra upplevelserna som kanske inte var lika goda, är det något du tänker att det tror jag betydde något för min upplevelse av födsel?
Jeg hadde jo, altså med alle tre fødsler så hadde jo jeg forberedt meg veldig godt, men andre gangen så hadde jeg også brukt veldig mye tid på å rett og slett ja, nesten kalle det bearbeide det som skjedde første gang, fordi at jeg var veldig opptatt av å ikke gå inn I en ny fødsel med på en måte mene om at det som kanskje skjedde helt til slutt ikke var det utfallet som jeg hadde ønsket meg I utgangspunktet, sant? Jeg ønsket jo å ha en vannfødsel, jeg ønsket jo ikke at det skulle ende opp på en måte med å bli en assistert fødsel, men så ble det jo, selv om det ble en god opplevelse, så visste jeg at jeg hadde andre ønsker andre gangen, så jeg hadde jobbet enormt mye mentalt med dette og egentlig jobbet mye med å slippe den frykten for de små tingene som jeg kanskje hadde med meg fra sist fødsel som jeg veldig ønsket å på en måte ikke ta med meg inn I en ny da så jeg tenker at det var veldig viktig for meg men jeg vil også si at den tredje fødsel selv om jeg på en måte den ble, det ble komplikasjoner der også og hun til slutt på en måte ble også født naturlig uten noen former for inngrep eller smertelindring så vil jeg si at den fødselen også var like positiv og I etterkant så satt jeg egentlig igjen med en følelse av at wow, det var jo en mye større jobb jeg gjorde tredje gang enn den andre gangen når ting gikk så smooth så det var liksom da jeg virkelig følte at jeg fikk testet ut hvor mye det mentale hjelper da
Ja, og da var det også litt tilfeldigheter som spiller inn, altså hvordan det rent fysisk var for deg gang nummer tre kontra gang nummer to. Det var tydeligvis da litt tøffere og stilte større krav til deg, og du kjente fortsatt på den mestringen, men altså, det jo mye ved fødsel som vi ikke kan kontrollere også.
Absolutt, sant? Det jo det, og altså, ikke meningen på en måte snakke bare om min historie, men det på en måte et godt eksempel der barnet lå rett og slett med hodet skjevt, så hun kom ikke ut, sant? Mm. Og det jo noe som igjen kan skje underveis, sant? Men vi drev jo igjen for å snakke om dette med flaks og ikke flaks, så hadde jeg faktisk med meg en doula på den fødsel, så jeg tenkte, ja, hun skulle egentlig bare ta bilder. Det var, jeg tenkte at dette jo tredje ganger før det kommer til å gå så kjapt, men jeg vet at hun en fantastisk fødselsfotograf, så jeg hadde hun med det. Men det som var genialt, det var at fordi at babyen lå med hodet skjevt, så kunne jo hun minne med på alle disse, vi kaller det spinning babies-teknikkene, der man kan aktivt bevege seg for å hjelpe barnet til å gjerne altså gjøre rotasjon, eller at de kan få på en måte en bedre stilling ned I bekkenet, sant? Så å ha med hun dulen på den fødsel, som hjalp meg til å liksom, altså vi holdt på I sikkert 4 timer opp, ned, sånn reboso, skjall, alle mulige forskjellige teknikker for at den babyen skulle vri hodet riktig sånn at hun kom ut da. Og de aller fleste, altså de som jordmoren som var på den fødsel, sa jo at hadde ikke vi holdt på I så mange timer, så legene sto jo klar utenfor med, og var klar til å på en måte komme inn med sugekopp og ta barnet ut, men det jo ikke til å stikke under en stol at når man da vet hvordan man kan jobbe for å hjelpe babyen til å sant, bevege seg og rotere og på en måte gjøre den riktige vendingen slik at hun til slutt kom ut, så har jo det en stor påvirkning. Hvis ikke jeg hadde visst om noe av det, hvis ikke jeg hadde hatt med hun dulaen som kunne på en måte trekke opp dette skjallet helt I siste innspurt, så jo ikke det sikkert at fødsel ville endt opp på den måten som man gjorde.
Ikke sant? Og da vi jo litt inne på liksom, forberedelser man kan gjøre, og noe som blant annet popper opp I Instagram-feeden min, ikke sant? I takt med at jeg blir mer og mer gravid, så gjør jo algoritmene mine det samme. Og da det mye rart som kommer opp, både innenfor trening, men alt mulig annet. Men noe av det jeg har sett liksom da kvinner som de sitter på baller, og det forskjellige utfallsvarianter og squatter, og de holder på med sånne kalde hjemmeøvelser, som de da påstår at skal hjelpe barnet til en måte å komme I en god posisjon til fødsel. Nå snakker du om underveis I fødsel, da. Det her jo mer I forkant og liksom I oppkjøringen til. Men det noe I det?
Ja, absolutt. Altså, det noe, hvis jeg skulle sett, nå vet ikke jeg på en måte akkurat det du refererer til, men det som jeg virkelig anbefaler alle å sjekke ut, spesielt hvis man har en baby som ikke ligger I det som man kaller optimalt leie, så er det veldig verdt å sjekke ut spinning babies, for de är de som är på något sätt experterna på dessa och det är väldigt många jordmödrar I Norge som också har lärt upp I dessa spinning babies teknikerna. Och det handlar alltså om vi snackar om detta I det födelsesförberedande kurset också, men det handlar mycket om att en av tingene som vi snackar om som jag har fokuserat på mycket I vart av mina svangerskap är att förr I tiden sant, så var vi mycket mer upp reist og fremoverlent, og vi på en måte satte ikke så mye på kontorstoler med, med en pult, sant? Sånn som vi gjør nå, der vi på en måte sitter med bekkene vridd litt sånn med halebenene på en måte under deg I stedet for at vi på en måte sitter oppreist på sitteknutene, sant? Og det jo på, ifølge Spinning Babies, så kan dette da hjelpe eller på en måte gjøre at babyer ikke kommer like godt ned I bekken, at de mer sånn, at det flere sånne stjerneskikkere, back-to-back babyer, enn at de kommer liksom I riktig posisjon. Så derfor anbefaler de veldig mange av disse teknikkene som kan, man kan gjøre, altså de har både, altså de har mange artikler på nett om hvordan man kan best mulig på en måte da sitte eller hvile I svangerskapet, eller på en måte sitte og og hva heter det, gynge på disse fødeballene for å liksom hjelpe babyen nedover. Så det har absolutt noe for seg da, men selvfølgelig gå til gode kilder som Spinning Babies.
Ja, 100%. Og da, men gjelder det liksom bare sånn da de siste 4 ukene før fødsel, eller det sånn at jeg nå I uke 30 og 31 burde begynne å implementere noen av disse bevegelsene for å preppe?
Ja, altså, jeg tenker jo at jeg kan ikke huske akkurat hva det de anbefaler, men jeg mener det sånn de siste, I hvert fall, 6-8 ukene, så det viktig å tenke litt over hvor mye man på en måte sitter bakoverlent I sofaen og på ja, kontorstolen, og heller da sitter på en fødeball eller hviler sant, I sideleie I stedet for å ja, sitte så mye bakover.
Mm. Interessant. Da, men da skal jeg ut, utforske det litt. Og så lurer jeg også på, da, vi fortsatt inne på forberedelser. Jeg la jo ut på Instagram for ikke så lenge siden at jeg ikke går til jordmor denne gangen her. Jeg går kun til lege. Og bakgrunnen for det rett og slett bare at jeg følte når jeg gikk til jordmor at det ble så mye sånn der... For det første så var det veldig ofte, for jeg gikk jo både til lege og jordmor, og da tok det logisk nok veldig mye tid, så jeg måtte velge en av de. Og hos jordmor så følte jeg at det ble så veldig mye prat, og liksom sånn sus og dus og kjas og så mye på agendaen som jeg var litt sånn dette trenger vi vel ikke å sitte og prate om men så kommenterte du på den storyen bare var nysgjerrig på hvorfor hvor jeg da forstod og tolka det litt som at du kanskje synes det var litt synd at jeg hadde valgt det bort, jeg vet ikke, men hva tenker du om det valget?
Ja, jeg synes det interessant å høre det du sier om at du synes det var sånn mye om, hos jordmor, for det som jeg opplever jo at veldig mange ikke føler at de får nok informasjon, at de gjerne skulle hatt lengre tid å prate med jordmor. Men sant, igjen, dette, jeg vil bare presisere også at det finnes jo selvfølgelig fastleger som fantastisk flinke på både svangerskap og ja, graviditet, fødselsforberedelse, alt dette, men jeg tenker jo personlig at jordmødre jo disse som sitter på, det jo disse som jobber med gravide fødende hver dag, så jeg tenker at disse jo på en måte ekspertene på svangerskap, så personlig vil nok jeg valgt å gå til jordmor. Jeg tenker også at vi veldig heldige som har jordmødre, som for eksempel I USA, der finnes det jo ikke jordmødre, og der jo svangerskapsomsorgen helt annerledes. Og en av tingene som fint med jordmødre jo at de på en måte eksperter på det normale. Da. Og på en måte kan ja, råde på en annen måte enn kanskje en fastlege som snakker mer generelt. Men jeg vil også påpeke at jeg vet at det sitter mange kjempedyktige fastleger der ute. Personlig, når jeg var gravid I Norge og gikk til fastlege, så hadde hun sånn og det kunne hun si selv også, at hun hadde ikke veldig mye kunnskap om det. Så hun også mente at det var like greit å gå til jordmor.
Ja, nei, jeg er fornøyd med legen min, men vi snakker liksom ikke om noe annet eller noe mer enn det vi trenger. Men jeg mye mer oppsøkende når det kommer til informasjon nå. Og det klart det mye som skal stemme når du skal gå til enten en lege eller jordmor. Det liksom kjemi, og du snakker jo liksom om ganske sånn relativt intime ting, tanker, følelser, og det skal treffe på den dagen. Så jeg tror det kan bare passe meg bedre og oppsøke litt mer av den informasjonen på egen hånd, fordi jeg nå også skjønner at jeg spiller en mye større rolle opp i dette her. Det høres kanskje dumt ut, men jeg tror jeg var sånn, jeg skal bare ikke tenke så mye på det, fordi at dette har ikke jeg noe kontroll over uansett. Sykehuset vet best, kroppen min kommer til å gjøre det den trenger uten at jeg skal gjøre noe, så hvorfor gå og grue seg og prøve å forberede seg til noe som jeg ja, ikke har noe kontroll over da. Men skal nå altså da prøve en annen strategi, rett i at vi to sitter her sammen.
Ja, og jeg tenker at det veldig fint. Jeg føler også at jeg nødt til å si at selvfølgelig når vi sier i det fødselsforberedende kurset at det viktig på en måte å ta ansvar og eierskap over fødsel sin, så jo det fordi at det veldig mye du selv kan gjøre for å forberede deg til å få en positiv fødselsopplevelse, men selvfølgelig det ikke alt. Det mye uforutsett som kan skje underveis, men da tenker jeg også at da kan vi være trygge på at hvis noe uforutsett skulle skjedd underveis, så bor vi i et av verdens beste land å føde i, så da kan vi være så trygge på den helsehjelpen som vi får. Men i utgangspunktet, hvis alt går for seg på en måte normalt, da, så jo det kjempegodt å vite at vi kan bruke altså, både informasjon om kroppen og fødsels prosessen og hormonene dine og denne mentale treningen som pusteteknikk og så videre, for å hjelpe oss gjennom det.
Ja, så hvis man nå, hvis vi fokuserer litt på tredje trimester da, for det jo da det begynner å bli litt mer sånn shit is getting real, fødsel nærmer seg. Og dette deler du mer om i kurset. Hvis dere ikke har skjønt det nå, Line driver et online-kurs der man kan få tilgang til alle disse verktøyene som vi snakker om i denne episoden. Men hvis man nå i tredje trimester, hvis du skal komme med noen tips til hvordan man kan begynne å forberede seg, hva liksom de for eksempel tre viktige ting man kan gjøre da?
Ja, altså jeg tenker jo at det veldig viktig å sette seg inn i fødselsprosessen og hva som rett og slett skjer i kroppen og hvordan du kan jobbe sammen med den. Sant? Og da jo det alt fra dette med aktive fødestillinger. Dette jo noe som veldig mange også opplever at gjerne man vet ikke før fødsel hvilken fødestilling man har lyst til å føde i. Men hvis man har litt informasjon om det på forhånd, sant? Hvordan det er bra for bekkenet at man beveger seg, så kan man da teste ut litt forskjellig, og så kommer du frem til hva som føles bra for deg der og da, for det her ikke noe fasit heller, sant? Men i tillegg til dette så tenker jeg det veldig viktig å finne måter, gode måter du kan roe nervesystemet ditt på, når det kommer til både pust, avspenning, positive tankesetninger, altså si til deg selv at kroppen skapt for å føde, for det den, og igjen, hvis noe uforutsett skulle skje, så bor du i et kjempetrygt land å føde i. Jeg tenker at det veldig viktig å snakke mye med partneren din om dine ønsker og behov under fødsel, fordi at partnere ja, jeg føler at tradisjonelt sett så de veldig undervurdert som støttespillere. Det jo enormt mye de kan gjøre for å støtte deg, som bare, altså helt sånne basic ting som å passe på at du spiser og drikker nok under fødsel. De kan ofte også, sant? For det jo en veldig krevende jobb du står i. De kan snakke for deg litt hvis du trenger det, sant? Det ikke alltid man orker å være så kommunikativ i fødsel, at hvis de vet hva som viktig for deg, så kan de gjerne formidle det litt på en fin måte. Og så tenker jeg også at det viktig å skrive et fødebrev. Det burde alle kvinner gjøre. Der man ikke måtte skrive en oppskrift på drømmefødselen sin, men gjerne tenk over hva du ønsker, hva du tenker om alt fra smertelindring til støtten du får, om det noe det viktig at de er på en måte obs på sykehuset, om tidligere opplevelser, og så videre. Så det veldig vanskelig å skulle liste tre ting, for jeg tenker at det som så viktig med fødselsforberedelse er at det sånn helhetlig, at du både lærer deg informasjon om kroppen, fødselsprosessen, hormonene dine, men også gode mentale strategier så du kan på en måte klare deg gjennom det. Og så vil jeg da veldig også nevne dette med rettigheter og valgmuligheter og informert samtykke. Mm. Det jo noe som på en måte er veldig mer og mer i vinden nå, føler jeg, at folk begynner å få øynene opp for at man faktisk har valg og muligheter i fødsel. Men det liksom, jeg kan ikke huske hvem som sa det, men det en veldig klok dame som sa at hvis du ikke vet hvilke valg du har, så har du ingen. Sant?
Det er meget godt sagt.
Ja.
Jeg har jo, ikke sant, I'm taking notes, og jeg har også hatt en sånn fødselsforberedende samtale på sykehuset på den måten at jeg ba om en samtale der vi gikk gjennom det første forløpet, for det var så veldig mange ubesvarte spørsmål, og bare det føler jeg at ga meg en større ro. Og så skal jeg i tillegg gjøre, virkelig sette meg inn i de tingene du sier nå. Og det bare en sånn ting jeg kom på, det ikke egentlig rart at vi... Eller jeg tenker at når man føder så ligger man i senga på ryggen, beina opp, at det liksom fødestillingen. Men så har jeg skjønt etter hvert som jeg har lært litt mer om det, at det ikke egentlig nødvendigvis den beste stillingen. Og det gir også mening i om man da ligger, fordi man ligger jo da vannrett, men babyen skal jo ut. Man burde kanskje stå loddrett.
Ja, absolutt. Dette også en veldig sånn, man trenger ikke være rakettforsker for å skjønne at det bra å bruke tyngdekraften, sant? Hvis du tenker på en ketchupflaske, så vil du ikke prøve å sprute ut ketchupen når den ligger på siden, tenker jeg. Det bare veldig, veldig logisk. Så det noe som jeg synes er veldig bra, og at flere og flere får på en måte øynene opp for at det bra å bruke tyngdekraften i fødsel. Så det jo selvfølgelig, det jo, hvis noen har veldig lange fødseler, så det fint å for eksempel ligge og hvile i sideleie, men det på en måte, hvis du ser på, alle har jo sett Friends-episoden der Rachel skal føde, så ligger hun liksom i sengen under dyn sånn, og bare venter, sant? Egentlig det som Rachel burde gjort, det jo å gå rundt og sitte og bounce på en fødeball og ja, rett og slett bruke tyngdekraften for å hjelpe babyen nedover. Og dette er, altså noen også, selvfølgelig, dette er ikke alle sin greie, det er ikke noe jeg gjorde, men jeg vet noen får jo smerte, synes jo det er smertelindrende å danse i fødsel, sette på musikk, og det er jo en helt super ting å gjøre også for deg igjen, sant? Det hjelper jo å få babyen nedover.
Ja, herregud, veldig, veldig fascinerende. Jeg skal sette meg litt inn i de der stillingene også. Og så er det jo, altså denne podcasten heter jo Trening etter fødsel. Mange av de som lytter er sporty jenter som trener mye. Og det her er faktisk noe jeg spurte jordmoren om på den fødselsforberedende samtalen. Det blir jo bare en subjektiv mening fra henne og nå også deg. Men jeg lurer på liksom, om treningsjenter, kan vi ha en tendens til å være mer liksom tajte og låste og stramme på den måten at det er vanskeligere for oss å få ut barna? Jeg spør bare fordi, igjen, jeg opplevde det selv, men også mange av de jeg har intervjuet i podcasten og som er treningsjenter, har mange av de samme opplevelsene da. Altså, er det en slags trend man ser, eller er det bare innbildning?
Ja, kan jeg spørre først hva jordmoren din svarte når du spurte henne om det?
Hun svarte at igjen, det er ikke noe sånn forskning som foreligger som jeg, sånn at jeg kan si noe sånn satt om det, men vi har blant annet sett at ryttere, de kan ofte slite med å ja, drive ut barnet, at det virker som det er ganske sånn tens og låst og satt da, på en annen måte enn hos de som kanskje trener mindre. Så vi snakket jo litt sammen før vi gikk på her, og du refererte også til ryttere, det nevnte jeg ikke da, men det var det første eksempelet hun kom på. Så hun var sånn, ja, det er faktisk noe jeg personlig tror at kan være tilfelle.
Ja, dette synes jeg er faktisk veldig interessant, for igjen, altså, jeg har heller ikke hørt om noen forskning på akkurat dette, men det som jeg personlig egentlig tror har mer større innvirkning, det er jo på en måte den type limiting beliefs akkurat det gir. For jeg har jo en historie fra, så dette tror jeg er tilbake en 4 år tilbake, der jeg snakket med en kvinne som fortalte at hun hadde vært i fødsel. Hun følte at hun mestret riene skikkelig godt. Hun pustet, hun jobbet med partneren sin. Hun måtte, følte bare at alt gikk så bra. Og så kom de på sykehuset, og så hadde det stått et eller annet sted, jeg tror det stod i fødebrevet eller et eller annet, at hun var rytter. Og da hadde jordmoren sagt, ja, er du rytter? Ja, ja, det kan jeg se, for det at muskulaturen din er skikkelig stram, og dette kommer til å bli en lang og smertefull fødsel. Det som skjedde da, var at denne kvinnen brakk ned og altså, gråt, ble helt fra seg, og klarte ikke å hente seg inn igjen. jeg mener det var, altså dette mange år siden nå, men jeg mener det var 6 timer, så hadde hun ingen måtte fremgang I fødsel. Hun var på en måte på, mener jeg, 2 centimeter I 6 timer, og var redd, lei seg, gråt. Så gikk denne jordmoren av vakten, og så fikk hun gå I badekar. Satt hun seg I badekar, og så kommer det en jordmor bort til henne, setter seg ned med henne, ser hun I øynene, og på en måte sier til henne at dette kommer til å gå bra, jeg her for deg, og dette klarer du. Innen 1 time så hadde hun full åpning.
Mm.
Og da lurer jeg på, var det det at hun var rytter som gjorde at hun ikke åpnet seg noe mer på de 6 timene, eller var det måten hun ble møtt på, og det at hun ble fortalt at dette kommer til å bli en lang og smertefull fødsel, selvfølgelig begynner å produsere masse adrenalin, blir kjemperedd. Oksytocinet flyter I hvert fall ikke I den type setting. Men når da en god, varm jordmor setter seg ned og ser deg I øynene og sier at dette kommer du til å klare, så på en måte da skyter fødselen gårde. Altså, jeg tenker ja. Veldig at dette det så viktig hvordan kvinner blir møtt I fødsel. I stedet for at vi skal liksom synse om dette med trening og gryttere og så videre, så tenker jeg at det der fokuset bør ligge.
Ja, 100%. Og når det sagt, så jeg veldig glad for at hun svarte ærlig, og det var jo det jeg var litt ute etter I den settingen, men jeg tror kanskje ikke hun hadde sagt det samme hvis jeg da var på vei inn I fødsel, for da hjelper det jo meg på en måte ikke I det hele tatt, men jeg var virkelig sånn oppriktig nysgjerrig og spurte om du vær så snill bare kan mene noe om det, fordi ja, jeg spesielt interessert da. Men jeg tenker jo tilbake på min første fødsel, og jeg tror jeg så vant til å spenne og trekke opp og inn, altså det kjentes veldig unaturligt å trykke ut på den måten, og på en måte slappe av og bruke muskulaturen den veien, så det har kanskje noe med å gjøre med liksom hva man bruker kroppen til også vanligvis, jeg vet ikke.
Ja, altså dette selvfølgelig, det kan godt være at det noe I dette, og at jeg hører også, jeg hadde også, når jeg gjorde sånn gravid-yoga sertifisering, så var hun som jeg tok den sertifiseringen, hun snakket om dette, om viktigheten av å på en måte lære seg hvordan du slipper ned bekkenbøyen og ikke bare trekker den opp, sant? At det vel så viktig, så det jo kanskje også noe som som verdt å, ja tenke litt over I forhold til alle disse bekkenbunnsøvelsene som man gjør, så det også viktig at man lærer på en måte hvordan man slapper av.
Ja, og det en annen ting jeg har tenkt på, før vi etter hvert skal wrappe det opp med noen konkrete tips til hva man kan gjøre I fødsel, men I forkant av fødselen så føler jeg jo at veldig mange, kanskje spesielt vi treningsjenter, gjør litt sånn en greie ut av, ja, jeg var på CrossFit, og så dro jeg rett inn I aktiv fødsel, ikke sant? Du skal holde deg I gang. Men den gangen her så lurer jeg nesten på om jeg skal bruke de siste 2-3 ukene på å roe ned, gjøre den gravid-yogaen, sitte på den der ballen, sjekke ut disse twisting baby-folka, gjøre noen av de øvelsene, altså virkelig bare angripe på en helt annen måte, roe ned og åpne opp og ha fokus på å slappe av I bekkenbunnen og ja, kroppen generelt. Da. Har du noen tanker rundt det?
Ja, igjen, det blir jo også selvfølgelig subjektivt, men jeg tenker jo at det høres ut som en veldig god plan, for det, sant? Vi vet jo også at det er bra for kroppen å produsere mest mulig oksytocin, så hvis du fokuserer på ting som gjør dette I på en måte ja, tiden som leder opp til fødsel, så vil jeg tro at det absolutt bra å gjøre.
Mm. Oh, det Ja, det spennende. Og så hvis vi avslutter da, med selve fødselen, nå kanskje det noen som hører på, som sånn, jeg har termin I morgen, jeg rekker ikke å trene på visualisering, pusting, lære meg så veldig mye, jeg bare trenger noen hands-on konkrete tips til hvordan jeg kan komme meg igjennom dette her. Hva kan man fokusere på da?
Ok, så for det første så vil jeg tenke at fokuser på at kroppen din virkelig laget for å gjøre dette. Du har et innebygget system, som jeg snakket om tidligere, der du har, når det kommer til disse pressrinene som mange hører om, sant, så det mange som tenker at du må på en måte lukke øynene og presse til blodkarene sprenger I øynene for å få den babyen ut. Men det som mange ikke vet, og som jeg synes alle burde vite når de går inn I fødsel, det at det lages faktisk et muskellag på toppen av livmoren, rett før disse pressrinene kommer, som fungerer som et stempel som faktisk trykker babyen ned og ut for deg. Så det du gjør best I fødsel, det å rett og slett stole på denne prosessen og stole på at kroppen kan dette, og at hvis du klarer å holde hodet ditt rolig I denne prosessen og bare på en måte gi slipp, altså det en av på en måte affirmasjonene, de positive tankesetningene vi sier I fødsel, som jeg vet at veldig mange har utbytt av, å bare tenke liksom at du skal gi slipp, og bare på en måte gi deg over til det som skjer I kroppen, for det ikke noe du kan styre, altså det fysiologiske som skjer, du må på en måte stole på at dette noe som kroppen kan, og hvis du da klarer å prøve å puste dypt, sant? Puste så rolig og dypt som du kan. Bruk partneren din til oksytocin. Det som mange også glemmer at oksytocin, sant? Det produserer vi mest av når vi nær en vi glad I. Så hvis du klemmer og koser med partneren din. Jeg kan huske faktisk mange har fortalt dette til meg før at de har vært hatt på en CTG-måling, og så har de kysset partneren, så har du sett hvor enormt mye sterkere riene blir på målingene når de på en måte kysser eller koser enn hvis man på en måte bare ligger der alene. Så bruk partneren din for alt han eller hun har vært og bare ja, stol på at, at dette noe som millioner av kvinner har gjort før deg, og du også kommer til å klare. Og hvis ting skulle skje som underveis, som på en måte alt går en annen vei enn det du hadde håpt, så det viktig å være trygg på at vi utrolig heldige som bor I Norge og kan benytte oss av et fantastisk helsevesen.
Mm. Åh, 100%. Jeg embracer det vi snakker om nå. En del av meg sånn, ja, dette skal jeg, nå skal jeg søle meg sette inn støtet, dette skal jeg gjøre. Og så en annen del av meg som redd, fordi hat den følelsen av å ha lagt ned jobben og liksom gjort mitt beste og så bare får jeg ikke bruk for noe av det. Jeg husker det var litt den følelsen jeg hadde etter første fødsel, men samtidig alternativet jo på en måte bare å lokke øya og håpe at det går bra, og det jo ikke noe god følelse. Det, man skal få vite at man gjorde så godt man kunne, tenker jeg, inn I den fødselen. Det kjenner jeg at hadde vært givende for meg.
Ja, og jeg tror, vet du hva, det en så viktig ting du sier også der, for det, det utrolig viktig å tenke at selv om, altså selv om du forbereder deg på den perfekte vannfødsel I dempet belysning, og det ikke på en måte skjer på den måten, så ikke det forgjeves det at du forbereder deg til fødsel. Ikke tenk, det jeg ser at det så mange kvinner som, når de på en måte husker underveis at selv om noe annet skjer, selv om det går en annen vei, så har du har alltid med deg pusten din, og det du som på en måte styrer den indre dialogen din, sant? Hvis du klarer å virkelig, virkelig fokusere på det, at det på en måte så mye, mange ressurser som du har med deg inni deg, som det ingen som kan ta fra deg, på en måte, og da mener jeg på en måte I det som skjer rundt deg, men du kan lukke øynene, ta på deg et headset og lage din egen fødeboble, hvis på en måte det mye støy rundt deg, eller hva annet det som skjer. Hvis vi på en måte bare kan huske at det så mange ja, ting vi selv kan gjøre, og så selvfølgelig det kjempeviktig at alle trygg på også at det ting, ja, selvfølgelig som skjer som man ikke alltid var forberedt på, men at man da kan likevel jeg tror på en måte ikke at det vil gjort fødsel noe bedre om man bare lukket øynene og tenkte at ja, jeg vil få gå som det går.
Nei, har jeg på en måte prøvd det, og det gikk sånn passe. Nei, men jeg blir sånn, jeg vet ikke om det noe vannbad og dempet belysning og telys på Drammen sykehus, men jeg kan I hvert fall undersøke litt av hva jeg kan forvente. Man vil jo ikke være en sånn fødediva heller. Jeg føler at jordmødrene har en sånn der, de kan ha en sånn snakkis imellom seg, sånn, og nå kommer en sånn en med fødebrev og eget sengetøy og røkelse, og det ikke måte på, men jeg vet ikke, man kanskje litt redd for å være kravstor, men det noe aner meg at du sier at man skal bare gønne litt på for å ta eierskap, kanskje?
Ja, vet du hva? Jeg føler at vi må ikke være så redde for, jeg hører selvfølgelig det du sier, men vi må ikke være så redde for å gjøre dette. For det, ok, hvis du tenker på det sånn da, det jo faktisk dokumentert at oksytocin drivkraften I fødsel. Se sånn objektivt på hva det som hjelper kvinner til å produsere oksytocin. Det rolige omgivelser, berøring, støtte, tillit, altså dette ikke på en måte hokus pokus, det ingen nå på en måte I 2024 så vet også jordmødre, fødselsleger for eksempel hører den fantastiske fødselslegen Torbjørn Broksten han snakker om dette at før så pleide han å på en måte sånn håper jeg gjengir dette riktig, men jeg har hørt han på en podcast der han sier tidligere, så på en måte brøytet han inn og skulle på en måte redde dagen da, på, som fødselslege, men nå så han mye mer opptatt av dette oksytocinet, kommer rolig og stille inn og introduserer seg selv, sant? Sånn så dette, folk begynner å bli mer og mer opplyst på at dette ikke bare fordi at du en fødediva eller kravstor, det fordi at du informert. Så du kan heller tenke på det på den måten at du bare informert.
Ja, så jeg skal si folkens, dette gjør jeg for å fremme oksytocin. På sikt så sparer dette midler hos sykehuset. Dere får gå hjem tidligere. La meg gjøre greia med her nå.
Ja, nettopp det, akkurat det. Jeg skulle ønske mye flere, mange flere kvinner ja, gjorde det på den måten.
Ja, men vi kommer et steg på veien. Jeg synes det viktig at vi prater om de tingene her, fordi det som du, vi snakket om innledningsvis, det vi liksom vant med at fødsel et helvete, pardon my French, og så kommer du i hvert fall gjennom det, og så tida etterpå overleit. Men hvis vi kan angripe det på en annen måte, så det jo ingenting som bedre enn det. Det noe annet du har lyst til å legge til før vi runder av, Line?
Ja, en ting som jeg bare hadde lyst til å si, og jeg vet jo selvfølgelig at det sitter en del skeptikere der ute og tenker, ja, men dette noe som på en måte kan gi effekt? Men denne metoden, hypnobirthing-metoden som jeg lærer bort, den jo faktisk tatt inn i det britiske offentlige helsevesenet. Så her altså, kan du gå på kurs i regi av sykehusene. Jordmødrene opplært i det, og det også flere nå randomiserte kontrollstudier som gullstandarden i en forskning, som viser at det har en rekke fordeler, blant annet kortere fødselsforløp, flere vaginale fødsler, mindre smerte, mindre frykt, færre inngrep og bedre fødselsopplevelser. Og det tenker jeg snakker for seg selv.
Ja, 100. Opplever du jo få mye kritikk mot på en måte jobben du gjør og det at du, altså du selger jo noe som på en måte allerede tilgjengelig gjennom det offentlige helsevesenet vil noen påstå, og da man jo alltid en liten skyteskive for noen.
Ja, absolutt, og det eneste altså, det eneste på en måte negative jeg opplever, det egentlig fra folk som ikke helt vet hva det går i og som gjerne vil si at ja, men hvis dette så bra, så burde det vært gratis og ja, det jeg helt enig i men dessverre så har ikke helsedirektoratet tatt dette inn enda, jeg håper at i fremtiden de vil gjøre det men jeg føler jo at måte, frem til den tiden, så må jo det være bedre at noen private aktører kan tilby dette hvis man tenker på det litt som et postkodelotteri, at hvis du føder i England så får du dette gratis, men hvis du føder i Norge så får du det ikke gratis. Jeg tenker at det må være bedre at noen har dette å tilby når ikke det offentlige på en måte kan tilby det samme. Det jo mange som mener at de offentlige kursene, rett og slett, jeg ser det jo bare sånn, du kan se på kommentarfeltene mine, at de kursene ikke på en måte har dekket behovet da, så det derfor folk ser andre steder, og det må vi være lov til å si.
Ja, ja, 100%. Og det får meg til å tenke på litt helt på tampen. Tror du at på en måte smertebildet i en fødsel kunne vært annerledes hvis kvinnehelse og fødsel hadde blitt høyere prioritert? Altså, vi jo kjent med at liksom for mye forskning av menn gjort på menn, det har på en måte blitt prioritert, også fordi det på mange måter enklere å forske på den mannlige fysiologien. Og jeg husker jeg tenkte når jeg lå fødte, at bare sånn, her ligger jeg i 2019 og har så vondt så, at jeg nesten brødre om å få lov til å dø. Det egentlig ganske sykt at det fortsatt mulig. Vet ikke, har du noen tanker om det?
Ja, absolutt. Altså, det jo veldig interessant. Når jeg skrev boken med en positiv fødsel, så snakket jo jeg en del der om på en måte, forskningen som gjort på smerteforskning, smertepsykologi, og hvor mye det, på en måte, det som skjer rundt deg har en innvirkning på smerten som du opplever. En annen ting som jeg vet at mange tenker på som veldig sånn alternativt, jo for eksempel dette å ha med seg en doula i fødsel. Men hvis du ser på forskningen som gjort på å ha med en doula eller fødselshjelper i fødsel som der for deg, så det at det bedrer utfallet for mor og barn. Og alle disse tingene som du ser at ting som bedrer utfallet for mor og barn gir mindre smerte, som både doular gjør at du har mindre vondt i fødsel, hypnobirthing gjør at du har mindre vondt i fødsel, hvor du føder også, sant, på jordmorstyrt enheter har en stor innvirkning. Det tenker jeg at hadde det vært menn som fødte, så hadde jo alle disse tingene vært tilgjengelige av det offentlige. Menn hadde både fått med seg doular, fått vært hjemme, og på jordmorstyrt enhet hadde det i hvert fall ikke blitt lagt ned så mye som de gjør nå.
Ja, hva forskjellen på en doula og en jordmor? Altså, jeg tenker at jordmora på sykehuset skal jo være der og støtte meg og hurra meg rundt. Blir ikke det litt det samme? Jeg skjønner jo. At de ikke gjør det, fordi det ligger jo kanskje I det du akkurat sa, men hva forskjellen?
Ja, så en jordmor, sant? Hun jo en medisinsk trent altså, fødselshjelper, for å si det på den måten, og en doula jo ikke medisinsk. Så det handler jo om den mer den emosjonelle og psykiske på en måte, støtten som doulaer kan tilby, men selvfølgelig også at de kan hjelpe med dette med aktive fødestillinger og ja, mye annet. Men så doulaer og jordmødre måtte utfylle hverandre veldig fint, vil jeg si da, men det ikke samme rolle I det hele tatt.
Ok, jeg skjønner. Nei, men du, vet du hva? Nå har vi lært mye. Jeg må takke igjen, Line, for at du tok deg tid til å stille opp. Og hvis man nysgjerrig på dine tjenester og hva du kan tilby, så det jo veldig enkelt og greit positiv fotsel. Nettsiden som gjelder positivfotsel.no og ja, det blir vel at positiv fotsel på Instagram også?
Ja, det stemmer.
Ja, jeg kommer nå til å bruke mye av det vi har snakket om. Jeg skal jo, som jeg har nevnt underveis I dag, prøve å forberede meg på en litt annen måte. Og så får vi se om vi tar en liten oppsummering I etterkant. Jeg har jo termin I sånn månedsskift I juni-juli. Og så må du bare, I den perioden, så må du bare krysse fingrene hardt for meg I Drammen, Line, som ligger og føder.
Ja, det skal jeg gjøre. Jeg håper du får en drømmefødsel denne gang. Og ja, det hadde vært kjempegøy hvis du hadde lyst til å fortelle fødselshistorien så vi kan prates igjen.
Ja, det hadde vært... La oss håpe da at jeg kan fortelle om en drømmefødsel. Og hvis ikke, så får vi I hvert fall håpe at jeg tok eierskap og sto i det når du sto på.
Ja, absolutt.
Så bra. Tusen takk for I dag.
Tusen takk for at jeg fikk komme med.